Ja. Nisi pa vohun, ali kaj obveščeval za ameriško obveščeval?
Recimo, da ne.
Recimo, da ne. Oh, oh, femiči, barara. Oh, oh, si bibli, barara. Oh, oh, femiči. Dejmo jih spoznat, pred bojo pozabljeni. Jo, preden začnemo, imamo še eno obvestilo. Valjda, hvala, da nas pogledaste. Gašper?
Ja, ne samo, da se zahvaljujem, da obstajate, ampak lahko obstajate tudi na kameri.
Kaj pa to? Lahko ste del šova in ne tega, ampak večerja za pet se vrača v novi sezoni. Producenti so Warehouse kolektiv, ki delajo Femiča, tako da bo zihar dobro.
Ja.
In če znaste vsaj malo kuhati, ali pa še boljše, če poznaste koga, ki zna dobro kuhati, ali pa še boljše, da se približno znajde v kuhni in je zabaven in zna govoriti. To je ta človek.
Tega rabimo, le.
To, na to, kar si pomislil, on to. Je ta. Reči mu, ne se prijavi, spod je link, kje se prijavite in upam, da vas gledali tudi mi vas nazaj na televiziji.
Ja, bolj, ko imate moč na glas, boljše.
Ja, pa sorry, ko sem pojel, ampak razmišljam o hrani in pol mucam.
Živjo, moje ime je Novočarni in jaz sem slovenoljub. Imec. Živjo. Hvala za vabino.
Ja, hvala, da si prišel. Vidim, da imaš Kamnik Rocks.
Seveda.
Ti si v Kamniku zdaj.
Ja, reprezentanca.
Reprezentanca od Kamnika. Pa kaj, sam nekaj, ti si se v Kamnik preselil zaradi žene, ona je nebrz Kamnika.
Takole. Ampak je tudi lušno mesto, sploh če imaš mlado družino.
Zakaj, ker lahko greš na sprehode?
Na sprehode živimo, ne vem, 3 minute od šole, pa ima, se predstavljam tam, kot živim v eno sliko od Norman Rockwella. On je, ne vem, če poznate, ampak ameriški slikar, tiste ameriške sanje v 50-ti, da res ne obstaja, ampak te čist presrčkene meste družine je pomembno, velik poran na zahvalni dan in to imam občutek, da sem v alpski Norman Rockwell slika, ko živim v Kamniku, je res krasno mesto.
Kje si se pa rodil?
V New Havenu, v ZDA, sem rodil, to pa je mesto samo znan zaradi univerze Yale, za pico in za burgeri. Torej, če poznate pico po ameriško, to pa je znan kot najboljša lokacija sploh v ZDA za pice. Zgodovinari burgeri pravijo, da prvi burger v ZDA je bilo v New Havenu. In v Hood Burger imajo en omaž za tist burger od moje mlajši let iz Louis Luncha, to je en diner v New Havenu in imajo prav Louis Lunch burger pri Hood Burger tukaj. Torej Hood Burger, če hočete, biti uradni sponsor.
Ampak ni deep dish pizza, ne, navadna?
Ne, je shallow dish pizza, je bolj neapolitanski stil in so izseljenci iz Napoli in Amalfi so prišli, ne vem, 1900 v New Havenu in je eno družino, imajo rivalstvo, vsak ima svoj kos isti ulici v New Havenu, Sally's na en stran, Pepe's na drug stran in vsak New Havener ima eno najljubši, ampak itak so isti dobre.
Morda boš ti videl, je že bil ta od, jo, a veš ta, ki je, ki ocenuje pice, ki je v Ameriki, ki hodi one bite, everybody knows the rules. A je bil tam pri vas?
Sigurno, vsi hodijo, vsi tisti pilgrims za pico pridejo na obisk vsaj enkrat. In imajo eno najljubši, so par druge v New Havenu, torej res je glavno mesto za tiste univerza, ni to pomembno, ampak za pico in burgeri, to je zakon.
In na kateri strani si ti?
Torej, dobro, da si mi vprašal. V avgustu Sally's, ker imajo svež paradižnikov pico, da je moj najljubši. 11 mesec na leto pa Pepe's. Ampak po pravic, že 20 let nisem živel v New Havenu, torej lahko je spremenil. Zdaj so odprli Pepe's v drugi lokacije in je že sumljivo. Torej lahko tiste bo zlato obdobjen boljše, če se skrivam tukaj na sončni strani Alpe.
Da si bil pa nazadnje doma?
Grem čim manjkrat. 2018. Ponavad grem sam, če imam turnir za promocijo knjigo ali pa če nekaj snemam. Drugač, moji starši živijo glavno v Italiji in moji prijatelji so vsi v Evropi. Torej, nimam razloga, da bi hodil nazaj. In nič ne pogrešam po prvici.
Verjamemo.
Ja, tukaj imamo toliko fajno.
Kje pa živijo v Italiji?
V Italiji en mesto Orvieto je med Firenze in Rim in imamo recimo družinsko hišo. Moji starči so tam 8 mesec na let v Umbriji, torej malne dežele izven Rima.
Pa čak imaš italijanske korenine?
Ne, čist nač. Sam sem študiral italijanski umetnost v zgodovino, to so moje korenine.
Pa si isto tam na vaši univerzi bil, ali si šel?
Ne, niso mi sprijeli pri univerzi Yale.
Okay.
Tam sem učil, torej sem imel maščevanje. Ampak za študent ne, sem hodil v eno univerzo zelo majhno, Colby College, sploh ni univerza. Univerza pomeni, da so podiplomski študi tudi.
Okay.
College je samo... A se reče, dodiplomski študij. In sam 1200 študentov, to je zelo majhno za ameriške mire. In je bilo lušen v Maine, v nilih v gozdu, ampak med gore, torej recimo ameriški gorenskom.
Razumel. In si tudi ljubitelj Rima v resnici?
Ja, to je moje najljubše mesto, če bi sam izbral za mesto. In tam sem mislil, da bom stalno živel, ampak ko sva odločila, da bomo imeli otroci, sva pogruntala, da življenje je dost lažje v Sloveniji, vse več ali manj deluje. V Italiji je zelo šarmantno, dokler da ne moreš nočeš nekaj narediti na to določene ure, postane manj šarmant. Torej, logistično tukaj je bistveno
boljše. Poznat moraš tudi v Italiji, če ne poznaš, neče ne zavitaš.
Ja, to pa res.
Ampak kaj bi pa rekel, da si že toliko časa v Sloveniji oziroma v Kamniku, kaj je ta največja razlika, ki prej si rekel, šola je blizu, pa to najbolj se razlikuje fulu do Amerike, šolski sistem pa...
A ja, to pa čist drugačen, skoraj vse je čist drugačen. Če najbolj vidim dobre stvari, da so ohranili socializem, da država skrbi za državljani.
Socializem za boliga.
A ja, so par druge stvari, a saj v principu. Če gledaš z ameriške oči, ne moramo verjeti, koliko imamo dober naštiman sistem, da je skor zaston. Torej, jaz zmeraj šalam, da Slovenija je kot Spar najboljše razmerje med kakovostjo in ceno za življenje. Ampak to pa res, tako pogledam. In tudi drugi ekspatrioti, sploh iz Amerike, imajo podobne izkušnje. Da recimo v Ameriki lahko vse dobiš, najboljše kvalitetno na svetu, ampak ful košta. In ideja, da imaš zaston ali skor zaston zdravstveno zavarovanje ali pa vrtec, te stvari ne se predstavljamo. Ampak vse, da sem videl, je zelo visoka kvaliteta. In toliko nizko ceno, če ni zaston, ker država pokrije. V Ameriki plačamo davke in imamo občutek, da nič ne dobimo od tega. Sploh pri šolski sistem, če tvoja družina lahko izogibaš javne šole, bi izogibali, ker niso kvalitetne in so lahko nevarni. Torej, vsi hodijo, če lahko, na privatne šole in to je super, ampak ful košta. Tukaj imamo zelo dober, sploh, jaz imam 10-8 let stare hčerki, torej ne vem, kako je v nadelovanju, ampak na, recimo early childhood education je zelo, zelo dober tukaj, zdaj se moj izkušnja. Torej, skoraj vse mislim, da je boljše. Jaz bi težko najdeti kaj, da mi raj v Ameriki, ali v ameriški sistem poprvic.
Gledal sem enega komika, ki je pravil za to javno šolstvo v Ameriki, da sicer je fajn iti na privatno šolo, ampak to ni realno stanje pol na ulici.
Ja, odvisen katera ulica. Je res, tisti javne šole je bolj recimo šola za življenje, ampak odvisen, kje boš živel in kakšen življenje si imel, a pa boš imel. Torej, Ameriki je toliko... so toliko različne verzije Amerike, tudi različne zvezne države ali pa deli, recimo, če si v jugu Amerike, je čist drugačen, ali pa Texas sploh, imaš občutek, da si v druga država. Torej, toliko vprašanje so in je čist možno, da tvoje normalno življenje po šolo bo podoben kot privatno šolo, če boš hodil v tisti socioekonomske skupine in najverjetno, da boš, ker če si tako rojen, tako poznaš in moraš imeti orang razlog, da greš izven tista odobna zona.
Se pravi, je Amerika podobna Indiji, no? Tako kastno.
Nažalost je. Dobro si rekel, ker je bolj kastno kot tist sistem v Angliji, da ima plemeništvo, ker nimamo to, ampak je res razdeljen. Je res razdeljen na način, da je zelo težko premikati iz en socioekonomsko skupino na drugo, in je getoizacija mesti se vidi zelo jasno. Naprimer v moj mestu New Haven. New Haven je bilo narejen na en hribček, na en stran hribček je univerze Yale, na drug stran je en tovarna za Winchester puške. To so znane puške za Wild West. Torej, tovarna je čist spodi in ko greš gor na hrib, hiše so bolj fancy in na vrh je bilo lasnik tovarne in en full fancy hišo, da ba je bilo en kandidat za hišo v Adamsovi film, ker je bilo to cool skleda. In se vidi točno s ekonomske skupine eno ulica, pa en više. In spodi še zmeraj je en geto recimo in je zelo navaren. Zato New Haven je kategoriziran kot nevarno mesto, ampak jaz sem živel tam skoraj cel življenje in nisem čutil to, ker je sam tist geto je nevaren in če ne živiš tam, nimaš razloga, da tam biti in izogibaš to, potem ni nič nevaren. Torej, statistično je, ampak to je sam en del in preveč mesti v ZDA so na ta način narejeni. Po moje ni za nalaž, ampak organično so zrasli na ta način in političari niso nič delali, da bi spremenili, da bi miksali bolj ljudje.
Se pravi New Haven, ko je New Haven ali New Haven? Ko se reče?
New Haven.
New Haven.
Ja, ni Haven kot nebo, ampak Haven kot varno mesto.
Ah, wow.
Recimo.
Razen, če se
unodele. Ja.
Nekdo ima smisel za humor. In zdaj, če gremo, kje si ti na tem hribu doma? Če je to vrh, kje rečiš
ja,
to? Kje...
Ja, jaz sem proti gor, proti direktor, ampak na drugi strani je en del, da so skoraj vsi profesori v Yale-u. In tam smo imeli lepo in smo čutili, da smo varni in je bilo recimo 20 minut peš do center. Center je res integriran s univerzo, to pa je mal eksotičen, ker recimo moj college Colby je čist izoliran. Je bil kot en...
Internat.
Internat sigurno, ker skoraj vsi Američani hodijo in spijo v univerzi, ampak je bilo bolj kot en country club na vrh, en hrib, samo gost okol. In New Haven ima res Yale integriran, ampak kje je Yale, je varno, kje pa ni tok juhuhu.
Koliko so se pa univerze podražile od recimo tvojega študija pa zdaj?
To pa po pravic nisem sledil, ampak je zelo drag. Ko jaz sem hodil, je bilo okoli 40 jurjev na leto.
Yeah.
Je absurdno. In večino študenti ne morejo se provošče, torej vzamejo posodijo iz banke, potem rabijo, ne vem, 20 let odplačo in ni dober sistem. Tudi je zanimivo, da tiste najbolj znani univerzi, najbolj bogate imajo, ne vem kako se reče, endowments, ampak donacije iz alumni, bivši študenti, ki so bili toliko bogati, da imajo recimo pol milijard endowment, to je denar, iz kateri funkcionirajo in ne bi rabili sploh računali za študij, ker imajo toliko osnovni denar. Ampak potem Princeton, ene 15 let nazaj, je hotel prekinjati, da bo zaston. In ostali ti znani so rekli, to ne moreš delati, ker potem mi moramo isto narediti in vsi bojo hodili pri tebi, bom rekel, in so zblokirali ta ideja. Ampak v principu bi lahko, ker imajo toliko osnovni denar. To je tudi zanimivo in mogoče Slovenija bi napredoval, če bi vzeli ta ideja. V Ameriki, če ti doniraš denar za filantropično organizacijo ali pa Caritas ali pa za financiranje umetniških projekte, na primer, ti plačaš manj davke. In konc leta lahko ti boš imel več v žepku, če si doniral. In to je super za vsi.
Ja.
In zato v Ameriki je 98% denar za umetniški projekte so iz privatne roke in samo 2% je iz države. V evropejski države je nasprotno. Skor točno. 98 so iz države.
Sem vi imate davke na konc leta, a ne se pogleda
sam na
za
konc
nazaj.
Leta, ja.
Sem to za umetniško, to sem slišal, da ful pere odnar, da naročijo delo pre enemu slikarju za, ne vem, 20 euro ocenijo na 2 milijona možno. In pol mu 2 milijona odbijajo davke, ne od 20 euro,
ki je plačal. To pa za... čist možno. Ampak je drugače, se sem pridal, ker je, ti poveš vsak april, koliko si zaslužil en let naprej in država ti pravi, ok, ti moraš to plačati in to je to. In samo eno v vsak 10,000 prebivalcev raziskujejo. Ali pa če si znan kot Wesley Snipes, potem ti bojo že. Ampak ta sistem je v upanju, da nagolfaš in moraš res imeti smolo, če preverijo. Tukaj država je toliko žučen za vsak cent, da hočeš vsak
let. Je vsak dve leti nov sistem. Ja. Kaj vi imate, ta sistem je že navrž 50 let isti.
Skos isti, ja.
In meni se zdi, da se v Ameriki osnoval en tak kapitalistični socializem. Sicer Američani ne želijo slišati besede socializem, ampak pogledam te oddaje, to so totalno socialistično oddaje, to, ko dobijo eno revno družino, pa jim renovirajo celo bajto. Vse je ful reklame za gradbenike, vse. Ampak to je čisti socializem. Ja. Sam ne smeš jim tega povedati.
Ja. In tudi je sistem, v kateri zriktajo hišo in vprašanje čez par let, v kakšne stanje je ta zanske hiša. Ker to pa tista... idiomatična proverb, če učiš kako ribe loviti, bojo jeli za življenje, če prineseš eno ribo, bojo jeli za en dan. In nič ne naučijo, kako živeti na ta način, da je samostojnosti in da lahko nadalči rok uhranijo ta dobra hiša, da so dobili, to pa zato nimajo Where Are They Now epizode čez par let.
Yeah, Where Are They Now. Čeprav to z ribo, mislim, čujem ga druzga, da nauči prijatelj loviti ribe in bodi z njegovo ženo cele popodne.
Jaz nimam težave, ker nisem ljubitelj rib.
Kaj sta pa tvoja dva starša počela, dokor ste živeli?
Oči sta za upenci zdele, zmeraj zmedem pokojena in upokojena. Še živita, torej so...
Ja, upokojen.
Dobro, da ni zmeda.
Probi ne zamenjavati.
Oči je psikiater in mamica je profesorica francoščina. In sta bila oba v Jelu. Oči je tudi privatni psikiater. In zdaj sta v pensiji. In
ne dela sta neče?
Še malo dela. Oči je pisal eno knjigo od kako so pokazali psikiatrične težave in psikiatrije v filmi in mamica je tudi pisala eno knjigo in skozi so na vrt in tako naprej, torej imajo lepo in bogato socialno življenje med ekspatrioti v Umbriji skozi žurejo.
Imajo kakšno to community American?
Bolj mednarodno anglofonsko ekspatrioti. Ker so dost okoli, recimo vsak italijansko mesto, ker je toliko popularno za pensijo, torej okoli Orvieto imajo ful prijatelji in skozi hodijo na večerjo.
Kako je imeti pa očeta psihiatra, a si imel dost kata pogovor? Povej mi, kako se počutiš.
Pa probi to tabletko, da vidimo, kaj rata.
Veš kaj, jaz sem ga videl, on ima psihiatrična moda in očetovo moda in so čist drugačen. On
mute,
bil,
misliš, ne?
Mode.
In mode, ja. Okay.
Moda je, so, ja, okay. Se... Verjen tudi. To pa nisem vprašal, ampak ja, psikiatričen mode je bil zelo profi in malo drugačen kot pri očete, ampak verjetno, da je boljše razumejo, zakaj sem naredil, kaj sem naredil, ampak tudi rečil, da Kovačova kabila ima nage noge, a kaj je tazga. In ne vem. Ne vem še, to pa mi ni analiziral doma, ali pa je skosen, sam je bil tih zaradi tega, ampak je čist super oči je bil.
Topo, te je objel, no?
Kar mi je objel in vse te stvari, da treba narediti, je naredil, torej sem zelo hvaležen.
Se pravi, ti si učil si pol na Jelu?
Tudi, ja.
In pol si, kdaj je prišla pa Evropa v igro?
Evropo je prišel v igro, ko sem imel 16 let.
Aha.
Če gledamo nazaj, mali Noe je bil na internat
yeah.
in ta internat je imel program podoben Erasmus, da si lahko študiral v tujini. In jaz sem študiral v Franciji takrat in sem živel v Parizu pri eni družini, smo govorili samo francoščino takrat in smo imeli tečaj v francoščine. In tokrat naprej sem se počutil tako dober in mogoče en stran je bilo ta, da sem odrasel, ta samozavest je prišel, ker 16 let staren preživiš v drugi jezik, v večjo mesto in je bilo super občutek. In sem rekel, da hočem živeti stalno v Evropi. Tudi moji starši so prišli v Evropi večino poletne počitnice in mogoče je bilo normalno, da sem bil jaz usmerjen tam. Po pravic ljudje, kot so moje starši v ZDA, idealizirajo Evropa kot boljše kot ZDA. Ni rečen, da bojo selili tam, ni rečen, da bojo iskali šiht tam, ampak da recimo kulturno, glede družine, zgodovino, hrano, vse, da je boljše v Evropi in v Ameriki iščejo stvari, da so bolj evropejski, saj Američani bi rekli recimo tržnice ali pa simfonija ali pa muzej ali pa ne vem tako naprej. Torej, jaz sem hotel od 16 let naprej živeti v Evropi. Torej, za podiplomski študij sem tudi bil v Evropi in potem je prišel čas v moško življenje, biološko uro je šel TikTok in sem rekel, jaz hočem se užiniti. In sem lovil eno Evropejka. Mi je bilo čist vse eno, iz katere država. Važno, da je bil, ni bilo Merčanka. In sem najdel...
Ampak zakaj, oprosti? Zakaj si se to odločil? Zdaj sem pa užijen na Evropej, ki hočem. Čudno, da nisi šel kar na ono ukrajinske, dajte mi najdeti.
Ja, to, mogoče to je bilo plan z, če nisem...
Če ne bi najdel.
Ne, po pravici, jaz sem hotel ali stanovanje, ali žena, ali psa.
In ne, pa neče oboje.
To je najcenejši.
Ja, ampak mi je bilo vse eno, katero pride najprej. Yeah. Najprej sem najdu ženo. Ona mi je kupila psa za 30. rojstni dan, potem smo kupili hišo od pol. Torej, to je bilo vrstni red. Ampak res sem proaktivno iskal Evropejko, da bi postal Evropejec. Oziroma, ekspatriot bolj zvoni romantičen.
Kaj pomeni ekspatriot?
To pomeni, da za nalaž, za odločitev, živiš izven tvoje rojstno državo.
A to ni expat?
Expat je isti.
Aha, okay.
Isti expat je krajši od expatriot. Torej, to sam pomeni, da nisi recimo begunc, pa nimaš odločitev, ampak za nalaz si šel, ker ti je boljše v drugi državi.
Patriot pomeni tudi, da si ta ljubitelj svoje države.
Ampak jaz sem expatriot, ex-ljubitelj države.
Se pravi, si bil ljubitelj svoje države, nisi več.
Mi je bilo kar vse eno, zdaj nisem tok fan Amerike.
A je ex v smislu, da si ex ven, ne pa ex kot bivši?
Biloh ali en ali drug. Mislim, da ex kot ven, ampak v te kontekstu po moje da lahko bi.
Aha, ok. Ti si oboje, se pravi.
Oboje, absolutno.
Ok, razumem. A je mal, si mal, čuteš eno tako mičken osebni poraz v smislu, da ti ni ratilo prijeti na jelj, gledam tudi, da se malo bar... razumem, da si
ja,
poželil, ampak vse spod človek tu soči sam sabo in s tega vtudki. To me zanima.
Ja, jaz sem dal aplikacije na 12 univerzi, sam dva sam izprijela in je bilo zelo konkurenčno. Moj internat je bilo zelo konkurenčno. In potem imaš tist konkurence, če si bel, če prihajaš iz recimo v redu družino, to so minusko točke.
Fuck.
Yeah.
Moja konkurenca je tudi bil moj so študenti in sem bil na tisti internat, da sem imel študenti iz posod sveta, vsi so bili geni in ne dost, da imaš dobre ocene, ker jaz nisem imel v redu ocene. Kot B+, ne vem, 3.5, nekaj tazga v tem sistemu, potem moraš biti, ne vem, vrhunski violinist in nogometaš in gor pa dol. In res osnova je, da si odličen študent. In jaz nisem bil odličen, samo dost v redu sem bil. In sem bil športnik, squash, ampak ni odličen, sam dost v redu za igrati za ta glavna ekipa, ampak ni nič da bi dobil, ne vem, eno boršo, kaj tazga. Mm. Torej, konkurenci je bilo huda, torej nisem bil sprejel. Mm. Potem je bilo lepo občutek, ko sem prišel nazaj za učiti. Kot sem rekel, je na en način nekrvava maščevanje, ampak ja, sem razumel, če konkuriram proti tiste moj soštudenti v moj internat, nimam šans, ker so bili res daleč od moj možgan. Mm-hmm.
Koliko jezikov govoriš zdaj? Francosko, slovensko?
Joj, to je vprašanje.
Italijansko najbrž?
Danes slovensko in angliško. Jaz govorim tudi italijansko podoben kot slovensko, ampak rabim par dni, da šaltam. Jaz sem naredil intervju v italijanščini par dni nazaj in ni šlo tako, če, ker se skos slovenski besede so skočili moj možgan. Francoščino sem dobro govoril, ko sem živel tam. Po moje, da imam eno smerna ulica za tuji jezik je eno naenkrat, to se kar lahko hendlam.
Razumem. In kateri je te najljubši jezik od teh nematernih?
Po moje, da italijanščina najljubši kot jezik, ampak uživam v slovenščini, ampak problem je, da nisem nikoli študiral. Ne vem, če sta pogruntala, da moja gramatika ni čist 100% pravilna.
Vsega od Gašvira tudi ni.
Pa moja tudi ne.
Pa končnice nisem nikoli memoriziral in torej sam ugibam in bi lahko sedel enkrat, ampak za 10 let sem rekel, en poletje bom vzel vse časa.
Važno je, kaj je pokoj in pa v pokoj. To si, če si to zapomleš.
To so malenko se. Ali pa bratranac in prebranac smera izmedem. To se moram skozi dvakrat pomisliti. Ampak končnice so najbolj zafrknjeni za me. To pa res težko.
Nekaj tega sploh ni, ne?
Nimamo oziroma ne vemo, da imamo. Recimo, ko mi študiramo angleščino v Ameriki, ne študiramo gramatika, ali zelo malo. Slovenci so navdušni na gramatike pri slovenščini. Mi študiramo, mi beremo, analiziramo tekste in pišemo. Tista ideja, da bi vedel, kaj je nominativ, recimo. Prvič sem slišal, ko sem začel študirati latinščina, ko sem bil v 7. razred. In sploh imamo v angleščino, ampak so nevidni, torej ne govorimo o tem in ne uporabljamo. Mm. Torej je bilo čist novo za me, tiste končnice so malo zapletene in potem dvojina je malo zapletena, bi bilo lažje, če bi imel 2 hčerka namesto 2 hčerki. Mm. Ampak sem videl, da če se potrudim, ljudje so navdušni in hvaležni. Torej to je pomembno, ta spoštovanje do moje domovino. Da saj potrudim in da glavno se da razumeti, pa ostalo je v redu.
In razmišljaš v angleščini v glavi?
Odvisen včasih v slovenščini tudi. In če se moram hitro reagirati, ali pa če sem zelo redko, ampak jezen je vse v slovenščini. Je zanimivo, ker lahko tudi jaz bolj grdo govorim v slovensko kot v angleščino, ker nimajo ta teža tiste besede, so sam zvoki.
Yeah.
Torej, bolj ken kmet govorim slovensko in mi paše. Torej, včasih razmišljam v slovenščini tudi.
Spravi, bolj bolijo slovenske besede kot angleške.
Ali pa srbsko.
Tudi to.
Za nalaž nisem nikoli probal študirati hrvaščino, ker je preveč blizu in bi čisto se zajebo, če bi probal to integrirati.
No, ampak prej si rekel, da si isko, sam vrnem se na to, da si isko ženo in si najdu, kaj v prvo ti je ratalo.
Sem najdu. Mogoče ni li prvi šus, ampak je ratalo. In sem najdu svojo Urško pod Prešerno v Kip v Ljubljani.
Kleste?
Ja. In super. In smo super veseli skupaj.
Ampak si v Sloveniji ste se spoznali.
Jaz sem že bil v Sloveniji, ker sem mislil, da bi bilo zanimivo pisati roman, da se dogaja v Sloveniji.
Ja.
In tudi me je zanimil Plečnikova arhitekturo. Takrat sem bil v univerzi v Angliji in sem študiral zgodovino kraju umetnin. In to je sicer moj specialiteto kot profesor. Ampak tam sem začel in sem bil v Cambridgeu in je čist šarmantno mesto, ampak sem bil za par let in je zelo majčken in moj lov za ženo ni napredoval tam. ker sem živel v mnogi mesti, saj za en mesec, največ za 9 mesecev, da bi poskusil, kakšen bi bilo življenje tam.
Torej sem eni hodil na lov v Afriki, ti si hodil po Evropi brez puške, ampak nabit ne.
Brez puške, recimo, je to
še. S puško.
Ne vidim puško. In sem probil Rim, Firenzah, Benetka, London, Cambridge, Madrid, več mesti in so mi bil vse všeč. To je bilo problem. Yeah. Po moje, da bi bilo za cel življenje v vsakmu ni problema. Ampak potem sem probil Ljubljana. Ljubljana sem obiskoval v 2000, ko sem bil še zmeraj poddiplomski študent in sem šel na tist Eurailing potovanje. Če ne poznate to, Eurailing je kot...
Kupiš vozovnico za vlak.
Točno. In imaš neomejen uporabo vlaka, je zelo pocen in je časovno, recimo za 2 tedne kupiš in neomejen imaš v Evropi. In potem lahko je kot en, ne vem, bife, da probaš druge mesti v Evropi. In če hočeš ful na podcen, kot ja
to
hoto...
To pa še nisem končil, da bi kdo bife žensk. Ene so bolj grenke, ene so bolj sladke, ene pluneš takoj ven, pa še misliš, ne? Ene daš zaprobati.
Lej, lahko greš okol in probaš, kakšen pa je.
To bi mogla biti reklama za ta Eurailing bife.
Pa, če hočeš na poceni način, lahko zrektaš, da spiš vsak zvečer na vlak, ali pa pred drugi, če imaš srečo, nisem imel toliko srečo.
Ja, pa ni bilo še Tinder, pa tega, ne?
To takrat. Pa pred ta obdobje sploh.
Ja. Telefon.
Sem imel telefon, ampak brez, samo tekst.
Halo, mama!
Golobi smo imeli. In sem se včasih spal na vlak, da ne rabiš hostel plačati in je bilo dobro. In takrat sem obiskoval, se spomnim, da sem bil v Budimpešti in sem se vprašal, a grem na slovaškem ali na slovenskem. In sem izbral Slovenijo, ker sem posodil moj Lonely Planet Europe on a Shoestring, podcen potovanje v Evropi, vodnik, pri 5 prijatelji, ki so vsi že bili na tist potovanje. In sem prosil za anotacijo in idejo. In vsi 5, brez teorije zarote, so pisali, da Blejsko jezero je bilo najlepši stvar, da so videli v potovanju. Torej, zato sem izbral Slovenijo namesto Slovaškom in sem obiskoval Ljubljana in Bled. In mi je bilo toliko šarmantno, sploh Plečnikova arhitektura, če imaš ušče te stvari, res ti zadane, ker nisem pričakoval, kakšen pa bo Ljubljana in sem not padel in potem sem sledil Plečnikovi študiji in sem videl, da je bilo zelo malo pisan v angleščino in takrat sem selil za 3 mesec prvi 3 mesec sem živel, potem sem podaljšal, ko sem spoznal bodočo ženo, sem hotel več študirati Plečnik in sem srečil Peter Krečič, ki je bil vodja arhitekturni muzej v Fužinah in smo imeli sestank in on je bil zelo prijazen in je rekel, da išče koga za doktorski študij od Plečnika in bi bilo boljše, če bi bil tujc in on je imel v mapi fotokopirani vse arhivni dokumenti, da je mislil, da bi prav prišli in sem v roki 2 tedne sem spoznal Urško in sem odločil, da bom selil iz Anglije do Univerze v Ljubljani, da bi končal doktorski študij v drugi tematiki od Plečnikova arhitekturo. In hkrati agent je prodal moje prvo knjigo. To je bilo vse prišlo istočasno v jesen 2006. In sem imel možnost, da bi sam živel kot pisatelj.
Wow.
In torej vse je kliknil v pravo mesto. In tako naprej.
Koliko si bil star takrat?
26.
26. Pišeš, zdaj, koliko knjig si napisal?
Več kot 20 so izdani.
Okay.
Par drugi so pisali, da niso, ali pa tudi pomagam drugi pisatelji kot ghostwriter, ali pa urednik. Torej imam full projekte, skor preveč, ampak vse gre v pisanju ali pa voditeljstvo v kulture in umetnost. To je ta glavna tematika. Mm. Ampak jaz imam pohon kufr s svoje zgodbe o umetnost in kraju umetnin in vse to, ker to sem učil in pisal o tem za tok let. In sem res navdušen, da sem postal tist zdaj uraden ambasador za slovenski turizem, da povem tudi, koliko imamo fajn tukaj in vabimo na obisk, ali pa da selijo sem.
Smo te videli v reklami za Bled, ne?
Ja, to je bilo lušen projekt. Res sem navdušen, ko imam tiste projekte. Zdaj imam par druge, smo že končali drugi let pri uraden podcast za slovenski turizem splošno, Feel Slovenija v angliščino. In zdaj smo začeli s Bled, bo eno knjigo Bledologija.
Bledologija?
Ja, prvo knjigo, razlog, če sem znan v Sloveniji, zaradi knjigo Slovenologija.
Okay.
Torej, to je podobna tematika za Bled in okolica, pa en podcast v angliščino o Bled.
Ampak je te Bled boljše kot Kamniška Bistrica?
Je boljšo kot Kamniške Bistrice, ja. Jaz sem najprej sem bil bolj navdušen na Bohin.
Uh-huh.
In če bi imel vikend, če bi dosto služil, da bi imel vikend, na Bohin imel kar sansko.
Yeah.
Ampak preden, da sem selil v Sloveniji, preden, da sem lotil ta projekt, nisem vedel, koliko je res cool Bled. Sem imel občutek, da je mal preveč
turistično
in skor kičast. In sem slišal, da Slovenci včasih tako mislijo. Potem sem moral raziskovati za ta multimedijski projekt in zdaj sem čist not padel. In preveč ljudje samo mislijo od tist trikotnik, grad, otok, Kremšnito. To je čisto v redu, ampak je ful več zadelati. In sem tok časa bil na Bleden, sem tok raziskoval, tok lokalci sem spoznal, da hočem, da ta knjigo in projekt bo odprl ni samo za tujci, ampak za Slovenci tudi, kaj Bled ponuje, da je bistveno več kot mislijo.
Ampak kaj bi rekel, da je poleg teh treh najbolj glavnih okoli Bleda?
Torej, ful stvari, najbolj mi je fasciniral mogoče vas zasip pri Bledu.
Uh-huh.
To je svetovno pristolnico za posušene hruške. Greste tako je danes popoldne obiskovati, ne? No, to pa je zanimivo, ker v času Marije Terese je bilo zakon, da ljudje, ki so imeli zemlje, so morali zasaditi jablanje in hruške, za proti lahkote. Sploh tepke je en vrst hruš snowpears, da so zelo trpežni in preživijo vse.
Majhne, ne?
So majhne in ne bi hotel surov jest. Niso tako dobri.
Ja, mare omedit.
Bravo, omedit.
Mislim, a pomedit, ampak medene mare rate, da reče.
Točno. Ja. In potem v zasipu je bilo eno obdobje lahkote in so pogruntili način, da lahko posušijo na hiter in mlijajo v oblike moke. In naredi vse iz tepkine moke, da bi lahko naredil iz pšenične moke. In potem, to je zame fascinantno, mogoče kot tujec in mal kot foodie, da je en zelo majhna specifična lokacija, da ima en hiperlokalno tradicijo s hrano. To mi bolj zanimo kot potica splošno, recimo, da je posod, je slovensko, ampak je posod Slovenije. Torej, jaz najraj iščem en lokal, da naredi en jed, da moram tam iti, da bi probil in tam je zakon.
Pomerš prid enkrat v Luče, to ješ probil v Brnek.
V Brnek, kakšen pa je?
V Brnek je pa maslo, ajdova moka, ne vem, kao vse še gre noter, ampak v bistvu zgleda tako testa, to so čas rezali, mokro je, ni da bi ustavili kot kruh, ampak to se reže na šnite in se čas to olceri, gozdari, zrončaje pili. Ful težka hrana, ampak je res lokalno.
Si kar povabil. A veš, da jaz moram iti v Lučah, ker tudi imam projekt Kamnikologija.
Ja, vem,
in Luče je zadnje del Kamniške Savinjska Alpska regija, da nisem še uradno obiskoval. Torej, lahko zriktamo Da se ne žrmo skupaj, to je bilo super.
Jaz sem za, sem pa januar.
Ne vem, če ta obrnek toliko dober, da si tega želiš, ali je?
Ne, mislim, je dober, ampak nema samo obrnek jedli, nema že želoc pa salamo pa to. Ker tep najbrž je tudi zanimivo, da po celi Sloveniji, da je vsak okolje ima nekaj specifične hrane.
To pa me res všeč. Recimo v Kamniku je en recept za filo, v Tuhinski dolini je drugo. In to je, ne vem, 2 kilometra razlika. In to mi ful všeč. In to pa sem uživo, ko sem pisal tisto knjigo Slovenian Cuisine, je kuharsko knjigo in knjigo potovanja se Janez Bratoš JB. Yeah. In en poletje smo šli po sod Slovenije in smo jedli stvari.
A niste tudi snemali to zraven?
Nekaj smo snemali s Murčom in Tančičom. Tančič je fotografiral. In je bilo super projekt, ker več ali manj sam greš s prijatelji in ješ stvari. To je čisto v redu.
Verjamem.
Janez je dost skromen, da je tudi vedel, da redko kdaj bo koga probil skuhati njegov receptor, ker je malo zapleten, ampak sestavine so bili ta glavne, torej je bilo njegovo Slovenije skozi 20 sestavine in smo obiskali 20 dobavitelji sestavin in moj delež je bil, da sem pisal recimo potovanje, esej o potovanje med prijatelji, da smo poskusili tiste sestavine in profilo tiste dobavitelji, ki so bili zelo zanimivi. Nekaj tazga je moja ideja good time-a. Torej, to če lahko več projekte tazga, sem čisto vesel.
Pa si rato že, nekaj bi to rekel, forager.
Tudi sem. To je začel se ta knjigo.
Yeah.
Je en Katja Rebol, ki je zbirateljica divje raslin za ljubljanski kuhari. In jaz sem jo spoznal preko JB-a. Potem sem začel pisati en članek za en ameriški spletne revije Atlas Obscura, da je podoben kot Wikipedia, ampak gre okoli geografične lokacije s čudne zgodbe, bom rekel. Posebne zgodbe. In sem pisal članek o Katje in je bilo tako popularno, da ljudje so prosili, če lahko pridijo s Katjo na kakšen potovanje, da ona bo naučila. In to smo začeli več let nazaj. On je ta glavna, ampak par drugih zbirateljice divje raslin in specialisti imamo. In gremo na Jezerskem, Velika planina, Bled in Zagrad Jabli v Trzinu, tam je Katja, potem gremo v Ljubljani in je zelo popularno med Američani, ki živijo ali v Brooklynu ali v San Francisco in sanjajo, da lahko grejo v gostu in poberejo svojo posilo.
Če malo, ne?
To pa tudi uživam.
Nam se prišli, mi je en govoril, ko ima turizem gor, da prej iz Brooklyna doskrat in je rekel, se mi ne predstavijo iz hiše, da se 3 tedne sam na balkonu in gledaj krave, da nikamer, da mi je, sam daš ga, da je gost okolj pa krave in se ne premakne.
Ja, vse je bolj zanimivo, če ti nimaš nekje in to pa sanješ o tem, mogoče, če imaš samo krave, sanješ od bruklinske hipstercene, ne vem. Ampak to pa, včasih je laže, če tujec reče, koliko imamo fajn v Sloveniji, in Slovenci so ponavadi zelo presenečenje, da sploh Američani imajo rajše življenje tukaj kot v ZDA. In to mi všeč, recimo moj knjiga Slovenologija je bilo isto popularno med tujci in Slovenci. Moja glavna publika so lušne babice, slovenske babice, ki hoče me nekaj pečiti. In res sem navdušen, ko imam en dogodek, pa 30 babice pridejo, pa žuramo.
In s čim so te najbolj navdušile?
Po moje, najbolj so navdušeni, da en tujec pride in govori slovensko,
okay.
da je ljubčken mogoče, ampak tudi, da imam spoštovanje, da babice sploh čec dobro pečejo. Potem, jaz imam en kvazi babica Bojana Pipan, ki je kraljica posušene tepke, zasi pri Bledu.
A imajo to prav izbor kraljice?
Uradno ne, ampak ona je ta glavna, ona je edina, ki ohrani tiste stare recepture in dosti krat je v mediji, recimo na Dobro jutro kuha nekaj s tepkami in je toliko lušna in toliko sva kliknala, da sem res navdušen, če imam take, recimo, nove prijatelji, ki tudi me naučijo stvari, ker jaz nič ne vem v Sloveniji, saj na začetku ne, ampak sem treniran kot raziskovalec in zmeraj hočem vprašati, zakaj imamo ta navada tukaj. In mogoče za Slovenci je to samodejno, da ni treba vprašati, recimo, zakaj nosimo copati, zakaj imamo dve odeji v enem posterju. To je za me je zanimivo, ker nisem nikoli videl, preden da sem selil sem. In Slovenci so zanimajo, če tujc zanima slovenske navade in sploh, če je tok navdušen, ker jaz sem sam pozitivec. Jaz sem narojen, da vidim samo dobre stvari, nič ne šmirglam nekaj, da ni mi bilo všeč. To je obramni mekanizem. Ampak res vsak ekspatriot, ki poznam, ki živi v Sloveniji, misli, da je najboljša država na svetu. In noben Slovenec tako ne misli. In ne vem, zakaj pa to ne gre.
Zato, da vi ne tega zvese, da ni bila prenasičena, razumeš, da je ono. Jaz sem enega frenda z Norveške rekel, Slovenija je druga najboljša država po Norveški.
Ja, okay.
In tega ne povem nobenmu. Pač nobenmu, zukar je vse je cool, vse je zeleno, letališča so blizu ceste. Ker če vam povedal folku, tu bo takoj, vsi bojo prši sem, preveč bo folk, pa predrago bo že tako itak draga ratela Ljubljano zadnjih leti. Mislim sem pa tu, kaj pa tebe navdušilo v smislu od teh hran, pijač ali pa nekih teh navad. Ja. Se mi zdi, da te neke fascinantne posebnosti, neka ta antropologija družbena, da te...
Ja, šnops recimo, to je super pogruntav
šnops. To ti stepk, ne?
Ja, to pa dober. Skor sem žalosten, da niste nič ponudili en štampljno, ko sem prišel na obist tukaj.
Dobiš zdele. Sam nam je šnopce zmanjkalo, jaz sem ga lan kuhal, ampak tega pa prinesel. Horuško šnopc imam.
A res?
Šel mi ima kam nekaj.
To mi je fasciniral, ja. Ker Američani ne poznamo šnopce, recimo poznamo tiste presladki koktejli iz 80-ih so bili žive modre barve, da so imeli peach schnapps noter, ampak to ni isti.
Imate pa moonshine?
Moonshine imamo, ampak to je znan, da je nagražen. Ja. Sam efekt iščeš.
Efekt je, ja.
Tukaj je legalno, vsak človek ima ena teta minka, ki kuha super šnops, to pa super. Ko sem prvi celil, je bilo težko kupiti v trgovini, zdaj imajo, ampak fruktal je imel eno in to je bilo več ali manj to, ne vem, 15 let nazaj. Pa tista tradicija, da je prvi stvar, da si ponujen, ko prideš na obisk, lahko da imaš se zajtrk, lahko da, če te tvoj čevel težu, lahko namažeš se šnopsom, če te želorec boli, če ne boli, ajde. To mi je res lepo. In jaz sem bil član mednarodne žirija na šnops močerada. Poznate ta besed?
Ja, močeradec.
Je bilo, ne vem, 7 deci iz vasi in jaz, torej smo bili mednarodni. In je bilo vse organiziran tipi topi, smo poskusili šnopsa, ta prvi šnops, integriraš nekaj v mest, da nimeš predsodnje pred ta prvo.
Domnevam, da ga niste pluvali ven, ne?
To pa ne tok apetitlih. Ni bon tona, torej bi bilo škoda, ne?
Ja, valjda. Veš, kaj sem des misel vprašati, ker...
Če bi ga kar vprašal.
Se ga bom, le. Kako si ti, najbrž da biš doskat začudenje od ameriških kolegov, in Italije, in Slovenije, se je konjske meso?
Ja, konjsko meso, to je mal edgy za nekatere ljudje, ampak v današnji časa meso splošno je mal edgy, če ni za rastline, ne vem. Konjsko meso, jaz sem že probal in užival v tem v Franciji, torej ni bilo toliko tuj za me, ampak za Američani so preveč srčkeni, tisti konji. Ampak plisi so tudi srčkeni, ne vem.
Ja, ampak jih je sploh zakonito jesti v Ameriki, ni neka...
Ne vem, če sem videl v Ameriki, skor sigurno vse se da dobiti, sploh v Houstonu. Aha. To pa sve se človeški meso, po moje, da lahko dobiš, če poznaš ta pravi ljudje v Teksasu. Ampak konjski ne vem. Tam recimo imamo, tukaj medvedovo meso je malo poseben za Slovenijo, ker je legalno v nekatere države v Italiji recimo ni. To je bilo zanimivo zaprobati. Ne vem, če si kdaj videl, v tisti kuharsko knjigo se že bil, imamo eno sliko od medvedova šapa.
Ja,
in je mal preveč človeški za mojo, ko smo mal kripi. Ampak, ba je, da je ful dober.
Nisi še jedel?
Ta jed nisem, ker medvedi samo imajo 4 šape in so razprodane takoj.
Ja.
Moramo, ne vem, en mutacijo zrihta, da medvedi imajo več šape, da bojo več na voljo.
10 šap, en medo. Kaj pa glede te jagnjetine, no, ko vem, da imajo Balkanci v Ameriki kar težave za dobiti za te svoje praznike?
Ja, to je odvisen od del Ameriki spet. Se da dobiti jagnjetina, ampak moraš prej naročiti ponavad, ali pa so recimo, ne vem, en grški del mesto, da bi zihar imel.
Ja.
Torej, odvisen, kje pa si. Tudi, ne vem, jaz vsak zahvalni dan pride na ta teden, iščem pravi puran in imate čist majhne purančki tukaj, da so manjši kot kako se reče? Kokoške. Ja, manjši kokoške. In te je mal žalost. In mi imamo steroidne prava bombice purane, da so 10 kilen za celo armada. Ampak ne vem kako, če imamo druga pasma, ali pa toliko pumpamo so steroidi, da
To druga pomoč.
Se purane, nisi še dobil ta pravga, da bi tega... A ga kupuješ v trgovini ali
jaz direkt? Naročim pri mesarju.
Aha.
In zmeraj vprašam za ta največje, da ima. In zmeraj pride mačke, ampak ne vem, je v redu. Ampak meso, če je toliko mačke, meso včasih je malo suho.
Ja.
Če je bolj debel, potem je boljše. Ampak naredimo vsako leto za družino. In je lepa tradicija, je za me najboljše... ameriški praznik, ker je samo ko hrano, družino, malo ameriški nogomet, pa spat. Pa
daš brusnice tudi zravno?
Brusnico v omako, ja. Pa. Pa sladki krompir, pa včasih naredijo bučna pita.
Uh-huh.
Ampak nisem toliko ljubitelj. Ampak tist sladki krompir naredimo s marshmallow, za sopenice.
Yeah.
In to pa je malo čuden se sliča, ampak je ful dobro in je kot sladico. Torej, to naredimo, ali pa pecan pie, pita s ameriški orehi, to pa ful dobro tudi.
Wow.
Jaz za eno leto s prijatelj Josh, ki je tudi Američan, sva imela kolumno pri dnevniku Amerika skozi želodec, da smo predstavili ameriški jedi Slovencem. In zdaj govorimo, da mogoče bomo naredili kot video serije, da skuhava in povemo v slovenčni, kako se je po ameriško. Ker Slovenci imajo tist predstavitve z ameriški jedi burgeri, hot dogi, pohom piščanca, mogoče to je to. Ampak je res... veliki drugi jedi imamo in tudi lokalne. Recimo vsak zvezdna država ima svoj specialiteto.
Cajun food imate.
Jo, to pa da ne govorim. O barbecue, počas prekajen barbecue, to je moj najljubši stvar. Ampak v Ljubljani lahko večino stvari dobro dobimo danes, 10 let nazaj ne, ampak zdaj vsak vogal ima dober burger. Ko sem selil, sem se samo pleskavico.
Yeah.
Pleskavica je v redu, ampak ni burger, je druga pasma. Torej, zdaj, Ljubljani je kar v redu, glede hrano. Če imamo korejski pohem piščanec, potem je v redu. Tam dajo sigurno kokain v omaki, ker sanjam o tem in komaj čakam, vibriram, ko pridem blizu. To je tako dobro.
Zdaj vemo, kjera je tvoja najljubša droga, mimo grede.
Točno, ja. Korejski pohem piščanc, absolutno.
Mislim, okay, korejski piščanc. Kaj pa, da bi delal neke mikse, mene zmeri zanima, kadar pride, ne vem, en drugi veš, da predstavi svoje, da vidi tuje, ampak da ponarvi eno difuzijo, da vi eno...
To bi bilo dobro. Recimo, sem enkrat JB poslal slike, ker sem po gruntu s staro potico sem naredili French toast. To je ameriški, pohene šnite, rečite.
Ja, ja, ja.
Ampak iz stare potice. In sem rekel, to bo naslednja bomba. On ni bil toliko impresioniran, ampak jaz sem bil vse navdušen. Torej, lahko hibridiziramo naše jedi.
Veš, kaj ti svetujem, ko bo velika noč, ki prije potica, da si šunko gor.
Šunko?
Toplo.
Toplo šunko?
Pač, da je
hren?
Suho. Ne, brez hrena.
Okay.
Potica pa suho meso. Ali pa nek nareze, kaže, da se to probaj, slane in sladke skupaj.
No, to pa bom.
To je pa moj kolk.
To pa snortaš, čim večkrat pulveriziraš, pa ja. Mliješ.
Moja potica na ravne črte.
Kaj pa, odkot pa si?
Jaz sem z Krasa.
Skrasa, to ima da. Nisem še bil na osmice.
Nisi
Jaz
bil.
Moram iti, ker to sem slišal, da je super.
Ja, ampak veš kaj, moraš vedeti še eno specifiko, ko bo tebe zanimala, da Kras je tudi na italijanski strani in imaš tudi zamejce Slovence, ko živijo v Italiji in so ena svoja država in svoje ljudstvo in so ful zanimivi, ker govorijo slovensko oziroma neko svojo govorico, spremljajo večinoma italijansko kulturo, ampak jo sovražijo Italijane in se imajo za Slovence, pa ne vejo nič, kaj se dogaja v Sloveniji, ker jih ne briga. In ko priješ tja, je res zanimivo in imajo ful dobro in hrano in vino in tudi no. naš Kras, itak, ampak tako je...
Pemo na izlet enkrat. Femiči
on
na
the road.
Poti.
Yeah, yeah.
To.
To je bilo dobro, ja. Komod naredimo eno eksterjerno serijo s tabo.
Je, to bi bilo super, ja.
Na poti, hrana in pijača. Komod. Ej, bravo, mislim, kle imamo Julijo, ki nam pomaga in te je totalno raziskala, tako da ono v bistvu ful več ve o tebi, kot mi dva.
Super, super. Boš pol povela.
če še kaj ne ve o sebi. Da pišeš prav tako kriminalke, oziroma te neke z seveda pridihom umetnostnega zgodovinarja.
Ja.
Tako ta den, ta, je mal ta...
Majčken, po pravici imam samo en roman, da sem pisal.
Okay.
Prvo knjigo, Tat umetnin, da je tudi v slovenščini.
Okay.
Drugač sem pisal, mi rečemo trade non-fiction. To pomeni ne le poslovje, ampak da poskusa čim več prodati, da je možen bestseller, Dobro. Da ni akademsko.
Razumem.
Torej, par komad sem prinesel sabo, a smem pokazati?
Dej, valjda, valjda.
Ja.
Stegni se, pa ne dobesedno.
No, Niki Tazga, to je najnovejši. Wow. To sem pisal s Svetlano Slapšak, profesorica tukaj, in to je slovanska mitologija. In je zelo lepe slike imajo notor, zaradi založbe, ni zaradi nas. Ampak knjige Tazge pišem ponavad o kraju umetnin, po naredki ali po umetnosti zgodovino. In več kot 20 stere. In to je recimo specialiteto, tako zato sem znan v tujine in tudi recimo vodim televizijsko oddaje na ta tematiko ali pa učim ali na spletu ali pa recimo s Murčem smo snemali lansko zimo en tečaj, da sem imel za en ameriška firma, da je kot Netflix za tečajo. In to mi je v redu, ampak zdaj sem bolj navdušen, ko sem rekel na začetek, da sem slovenolog in slovenoljub, da lahko fokusiramo na Slovenijo, ker to je vse novo zame in svežo. Tiste knjige, da sem pisal, to tudi v redu in od tega živim glavno, ampak to, da sem lahko raziskovalec Slovenije in potem pišem o tem in če multimedijsko predstavljam s podcastem ali pa video ali pa knjigo, to pa res sam užite, ker to bi delo za ston, ne smem reči na glas, to bi delo za ston, ker je zabavno. In če to je za šiht, pa še boljše. Torej, recimo sem pisal...
Ček, ti bom podal, da ti bo.
Ja, prosim. Torej, tako sem najbolj znan v Sloveniji, slovenology, slovenologija, da je tudi v nemščini in italijanščini in to je moj potovanje v Sloveniji, je mal željenje pis, mal potovanje memoar, mal vodnik po Sloveniji. Angleška edicija in slovenske edicije so mal drugačne, recimo v angleške edicije imam eno poglavje, kdo je Tina Maze.
Aha.
In Slovenci jih to narabijo, ali pa navodilo, kako beremo slovenski jedilni listi, kaj pa je svičak, zakaj ne pijemo svičak, če smo kulturni. in to sem vesel, da še naprej je dost popularno.
In to si dal bojno cvičko, da dolenci ne bojo tepli, ne?
Ne, a veš kaj imam noter, ampak imam na prijazen način. Tudi sem pisal knjigo ni dolg nazaj o Goriška brda in Rebula. In tam sem mačken šalo na svička, ampak jaz kategorizim kot drug pijača, ni vin, ampak je svoj kategorija, v kateri nočem biti in potem smo se vredo.
Ja, super, važno, da si razložil.
pa to, ba je, da to je smešno, ampak ne razumem subtilnosti v slovenščini. To sem pisal s prijatelj Miho Macini, verjetno, da poznate Ivan Mitrevski, ilustrator, je ilustriral in je slikanice za odrasle. Je super božično darilo.
Sam to, da ti povem, to epizodo bomo objavili januarja.
Ja. za, za 2025 je tudi dobro darilo, ni problema. In to je slikanica za odrasle, je satirična zgodovina Slovenije.
Super.
In to sem užival, ampak sva pisala v angliščino. Uh-huh. Sem mislil, da je smešno v angliščino, potem Miha je prevedel. In po pravici ne razumem dost, da bi vedel, če je smešen ali pa ne, ampak sem slišal, da je. Ampak to obdarim, sem dve kopije prinesel.
Oh, hvala, hvala, the best. Okay. Za božično darilo bom podaril njemu, on svojo meni. Super, super. Da se rešva tega.
A, čakaj, igrima.
Aha, evo. Gašpor.
Ej, nekaj imam za tebe.
Ne, nekaj, kaj pa?
Skrivna zgodovina Slovenije.
Res?
Ja.
Jaz sem tudi izjemno darilo, da ne boš ostal brez, izvoli.
Ej, koliko sma se podobna, iste sma se nabavila.
Ej. Res se imava rada. Hvala, Gašpor. Ne, 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 pred kamerom, je samo sam privat. Mi dva imamo tudi mrč mimo grede, da boš vedel. Mm-hmm. Mislim, nimamo knjig za mrč, oziroma jaz imam pesniško zbirko, ampak drugače imamo nogavice pa majce, jih je naredila Hana Stupica.
Štumfe imate.
Ja, ja. Imaš no, rad štumfe?
Jaz si imam rad štumfe.
Dok je ti mu dali ene štumfe, jih je naredila Maruša Vehovar, dve ilustracije, na eni sem jaz, na eni je Gašpor.
Ja.
A res, ja. Nekaj
štumfe. Imamo še pa majčke, pa to zdaj prodajamo to.
A goste dobijo za stona.
Ja, ti boš ne, boš dubel.
Joj, bom pimpal za vas. Ja.
Lej, lahko je pa tudi na spletni strani kupiš za Božič.
Priporočamo.
Ej, no, kaj, ti bi pol ostal v tem non-fiction oziroma neleposlovju.
Po pravici sem tudi pisal par romani, ampak če imaš literarni agent, mal kontrolirajo tvoj output. Hmm. Recimo, če si znan v ene kategorije in dobro prodajaš, nočejo, da pride eno knjigo, da ni za isto publika, so mal žučni okoli tega. Hmm. Naprimer, edinkrat, da sem imel možnost probati nekaj druge, je bilo med pandemijo, čist na začetku, ko sem rekel, končno bom pisal eno knjigo od positive parenting, torej, kaj ne vem, kako se reče.
Starševno starševstvo.
Ja, takole, takole. Ja. Navodilo, kako recimo priporočam pri otroci, da zbudimo ta ljubezen do študiranje, da je zabavno, da ni težko in da čim več engažiramo. To sem imel idejo, ampak nikoli ne bi pustil moj agent, ni založba. Torej, na začetek pandemije sem začel to pisati, sem rekel, moram ful na hitro, ker itak pandemija bo sam recimo en mesec dolg in nimam veliko časa. to sem imel ful pojma, ampak sem pisal in to sem delal in sam izdelal na Kickstarter, potem samo založništvo, ker
spet založen.
Je šlo.
Bravo.
In založništvo je tako počasno rabil ponavad saj eno leto preden da izdajo knjigo, tudi če je končan. Torej ponavad, če jaz pišem knjigo, je let pa pol do dve let, dokler da ni v aktualnosti. Torej jaz sem moral hiteti, ker pandemija je bilo tako kratek v moj možgan, čist na začetku. To se je bilo možnost, da sem izogibil tiste kategorije, pri kateri sem že znan.
Zakaj pa ne bi delal pod pseudonimom drugih?
To bi lahko, ampak to je tudi težko, ker če imaš publika in če si mal znan, potem je skor škoda zgubiti ta publika in začneti od nule. Ampak par pisatelji so to naredili, ko so spremenili kategorije čist. Recimo Justin Cronin je en ameriški pisatelj, je bil literarni pisatelj in ni nič prodajal. Potem agent je pod pseudonim poslal idejo za en thriller o vampirjev in je postane svetovni hit in so sam poveli, kdo je avtor, ko pravice so bili že kupljeni. Da ni, ker podnavad založbe pogledajo, koliko so prodal zadnji par knjige, koliko pričakujejo, da bojo prodali in malo računajo. In če si neznan, začnejo od nule. Če že imaš obstojoče zbor knjige in niso dobro prodali, potem imajo občutek, da naslednjo tudi ne bo dobro. Če imaš obstojoče zbor in je dobro prodal, potem hočejo več isti šmorn.
Mm.
Torej, sem padel noter tist past šmorna, da sem znan po umetnost, to ni problema, ampak če hočem nekaj drugega, bo malo težje.
Torej, recimo erotični roman.
To mogoče pod sudenim sem že pisal.
Ja.
Ja.
Kakšen pa je?
Ne, nisem še.
V Sloveniji
oziroma,
enak nabira.
No, Ahinjo Petardinjo.
Neki taska, ali pa Gašper Bergant, po moj sredinima.
Tvoj pseudonim, ker je tako rekel Gašper. Ampak imaš ta ameriški to, da ste dobri predajalci, ne? Se mi zdi, da Amerika ima to v krvi.
To pa, so par plusi v Ameriki, poleg barbecue. Recimo, samo zavest, to pa res pomaga v življenju. To je ameriški stvar, to je v kisiku v ZDA. Problem je, da Američani so samozavestni tudi, če nimajo razlog zbiti. In je lahko hiter annoying. Ampak na drugi strani kot samoobrambni mekanizem psihologične pomaga. Imamo občutek, da zmeri imamo prav, da zmeri vse, kar produciramo, ima valuta, tudi če ni. In na ta način zavarujemo proti negativnosti in vsi probamo, itak lahko to delam, ni problema, bom probal. Na pozitiven način, če rečemo, recimo, sem slišal, da je rivalstvo med sosedje v Sloveniji, ali pa hočem reči žalozije, ampak to ne pravi besede, ljubosumnosti za jealousy. V Ameriki po pravici nimamo tega. Če ti si uspel, raz rečem kapo dol, to pomeni, da jaz tudi lahko uspavim.
Uspem.
Yeah. V Sloveniji to pa baje, da nimate isti način, tista šala, najboljša stvar, da lahko se zgodi, če tvoj krava crne, je da pri sosed dva crnata.
Dve, ja.
V Ameriki ni takole in zato tist pozitivnosti futra druge in vsi, je dost prostora, da lahko vsi da smo bogati in znani. Tudi temni stran tega, če je tist ameriški obljub, da vsak človek lahko postane, sem hotel reči predsednik, ampak se vidi, da to je možno, ampak vsak človek lahko, da je bogat in znan, ampak potem to rata samo za, ne vem, polovico, 1% ljudje, ampak vsi ostali mislijo, da to je bilo obljubljen, ker so Američani in pozabijo, da moraš ful delati, biti brihten, imeti srečo, da to se zgodi in potem smo hudi in imamo dostop do orožje, potem ni tako dobra situacija. Torej je pozitiven stran in temne strani isti ti samozavest. Ampak recimo Slovenci so premal samozavestni glede, koliko ste super.
Pa nismo taki pozitivci, kot vi. Ker,
ja.
Ker če srečaš Američanov 7 zjutraj, aj, vedno ste veseli.
Jaz ja, to res.
Pa znam punce, ki so delali v trgovinah, v centre, ki so sovražili Američane. Ker prej je grupa Američanov noter in nad vsemi so navdušeni. How are you? Vse magli, mislim, ful malo to pozitivna energija.
Ja, to pa. Ampak včasih gre na žuce tudi za me. Jaz izogibam merčansko družbo, če se da popravic, ker lahko je hiter preveč.
Ja.
In jaz nisem navdušen, splošno namaram Amerike na merčanu, so veliki exceptions,
ja.
Ampak splošno nisem toliko navdušen.
Ampak zakaj? Zato, ker so preveč pozitivni? Ali?
Ne, to pa je v redu, ampak ne vem, kako se reče, tist self-righteousness mi mod. Kako bi rekel?
Sam self-righteousness, da se preveč zadovoljni sami sabo, oziroma...
Ampak tudi jim daj imajo občutek, da vse, kaj delajo, je prav.
Ja. Samo zadostnost, naj to
ja,
ne?
Ja, mogoče. Moramo odkupiti to parišič, da vprašamo.
Ja.
Odkupati to parišič.
Ampak to mi mod.
Nadutost.
Nadutost, to pa ne poznam
ne,
po besedah.
Nadutost je self-righteousness, ja, lahko bi rekel nekaj med nadutost.
Imajo občutek, da so pomembni, ampak da tist vibe špricne ven sebe in to mi mod. Če so skromni in prijazni pa po uredu, potem ti samo zavesti je recimo pod kožo in je dobra stvar. Če izbruhne ven kot tekočina, pa raj ne.
Se pravi, nisi ljubitelj tekočin.
Odvisen v katere oblike. Šnops pa. Rebula pa.
Najljubše vino je torej rebula.
Jaz uradno moram to reči, ampak to je tudi res. To pa tudi res. Ker sem pisal knjigo od rebule, Gold Wine, sem, mislim, vsak rebula, da obstaja, sem poskusil. Uh-huh. In potem sem imel tist težava s pljuvanje.
Yeah.
Ker sem bil na tist rebula masterclass in so bili, ne vem, 20 vin in je bilo 10 zjutraj in vsak človek je imel spetun, kako popluvovalnik in ni eleganten način, da pluvaš, ali je premočno, pa pa imaš ta ricochet efekt, ali pa premalo močen, pa pa driblaš in to pa je nagražen. Torej, toliko sem se ukvarjal s pluvanje, da nisem toliko uživo, torej sem rekel, po mačkem pošlupice naredil.
Zato jaz nisem somelije, ker ne morem pluniti. Ne morem, ne.
In si bolj ljubitelj svežih vin ali teh maceriranih?
Jaz sem bil bolj za tiste macerirani. Sveži so dobri, tudi tist natural wine je lahko redo, ampak lahko zanač, odvisno, kaj narave je odločila. Ampak rebuli je zanimivo, ker lahko na več način uporabljaš, tudi kot penino, suho, sladko, posladko, maceriran, svež. In mi je bilo všeč tudi, če je zgodovino za produkta, me zanima. Recimo je bilo najdražje vin v času Habsburžani, je bilo ocenjen za največje, najboljše vin in najbolje koštal v času Jugoslavije, ker imamo recimo jedilniki pri Titove zabave in rebuli je bilo daleč najdražje pijača, da je ponudil. In ta celo zgodovino in tist hiperlokalnosti, da je sam iz Koljo in Brda, tist teruar in lahko obstaja, drgam recimo Vipava naredi super rebulo, ampak so dali recimo rebule trte v Avstraliji, ni bilo isto stvar, ker rabi svoj teruar in to mi všeč, ker je zgodba in hrano kombiniran in je lokalno, ta kombinacija super.
A si že pil šmarnce?
Ne vem če.
Polje nis, verjem, da bi vedel. Šmarnca, Kvington oziroma, kot bi rekli štajerci, una vina, ki je malo skup, ki ne veš točno kaj, fukušnica.
Fukušnica, kakšna lušna beseda.
Fukušnica. Če daj neke vine in ne veš kaj je in ti ni najbolj všeč, vedno lahko rečeš, kaj je to za ena fukušnica.
To, hvala, si mi obogatel leksikon.
Ne vidiš, to. Super.
Škaj, pri šmarnici je, ni etanol noter, je metanol. Aha. To je edino vino, da je...
Metanol?
Yeah.
Kot prtke od krave?
Ja, sem, da je metanol, ni metan.
Aha, ok.
Ubijete lahko, to se Nemcem dajali, da se zaspali.
H2OH je
formula. O Marija, a je mohurčkas potem?
Dobro vprašanje, mislim, ne vem.
Da ne, sladik, da ga bi sok pil, ful je.
Lahko slepišče ga preveč piješ.
Aha, dobro.
Ja. Pa imaš tudi tako pelin, kot s tem lahko uslepiš, pelin.
Ja, to pa poznam, to je absent, a ne?
Ja, sam pelin, najprej skuhajo čaj in ga potem zmešajo šnopcem, ker je tu jon v pelinu topen v alkoholu, zato se najprej skuha čaj, da ne gre noter in pol se prelije.
Dolenci pa dajo za praznike list pelina noter v šampanc.
Aha.
To ne moraš nadzorovati, ko gre noter, sem tako malo, da ni nevam.
A vidiš, tiste tradicije moram poširšati. Ja. Poznam Brda, Ljubljana in Gorenska in drgam pa ne to.
Dolenčki tudi imajo, veš, nisem cvajčk.
Kastologija lahko piše v skupaj, kva pa to?
Komod. Jaz rabim nekaj še zraven. Nijem kaj
delati. Lučkalogila. Sem bil na Lučah enkrat, a poznaš Podokničar, Franci Postodnik, Podokničar, nedeljska Podoknica, je potepuhni veselico in on je že skoraj 40 let stere vodu in enkrat sem bil zraven, on mi povabil zraven v Lučah na en vaski veselico.
Ja, to si bil za Lučke dneve.
To. Ja, to je bilo zanimivo, sociologično zanimivo.
Ja, čas je bilo, to je bil ful obiskan praznik. Čas, ja, je bilo po 20 tisoč ljudi tudi na vikend. Pol je pa cela dolina začela, vsak kraj ima neke praznovanje, pa se pa je to malo razdelila.
Pa so prišli pa korejski piščanci. Pa
ne, pa ga se jaz bi molci, sem sred Lučiča živel, to je bila žurka non-stop. Zdaj pa še koncert, pa malo sem pa ta tržnice, malo se je to žal izjalovilo, ampak da ima vsak kraj ima nekaj, čas je bilo to in se je tam žuralo. So pa tudi lepa maša, oziroma ne vem, to, a se reče lepa maša, kako že, ko vsak zaselk ima na vsake 7 let, pride iz samski in ima maša, pogre pa žurat.
Aha, okay.
In to se je začelo ene 70 let nazaj, mislim, da je bil moj staroče, tudi zravno pubeci se to naštimali, ker je bilo treba punce spoznati, ne? Itak se med sosedi ženili, vse so sorode. Ampak se pa imeli mašo, pol pa žurat naprej, vsak zasel, krnica, podveža,
wow, okay.
Raduha. Ja. In to še se ohrani, jaz sem bil par let nazaj.
A res, ja, je cool.
Ful dobro. Maj te specifike, se pa solčava tudi najbolj poznaš.
Ja, ja.
Čist drug na glas, čist druga... tempo življenja v solčavi drugačen goludi.
Je zanimiv, če gledamo savinjski želodec.
Ja.
V ena dolina je drugačen kot naslednja dolina.
Ja.
Ampak se predstavljam par sto let nazaj, si moral imeti orang razlog, da si šel iz ena dolina na drugo, ker ni bilo toliko enostavno. Ampak tiste kulture in tradicije so bili ohranjeni, to pa mi je zanimivo antropologično, ampak tudi kot turist, da je zanimivo, da je tok distancija tok majčna, ampak je dosti drugačno.
Solčava Luče je ful zanimiva, ker ni se dalo, to se je, ne vem, 63. leta tam cesta naredila, nekaj tega. Ja. To je bila zaprta dolina.
Aha,
in si mogel iti čez Savinje, pa je bilo ful težko priti, da je čist enklava gorska, in imaš sosede tam, ki se tuk narazen, se rabili en dan, da se prišli en do drugega in se se zprti pa sporočili, če rabi pomoč za drug dan, veš, ali je košna, ali je sečna, take stvari. Ja. Je ful se zanimivi gore.
Še pa tudi Slovenci so zajiti vprašati do drugo dolino, kako pa vi delate želodec?
Ja, niglih.
Pripraviš kakšno novo knjigo, kaj lahko pričakujemo od tebe?
Ja, jaz zaključim Bledologija kot knjigo in smo imeli začetni video, za promocijo je že v aktualnosti, pa prvi epizode podcasta. Sem tudi končal prvi 6 epizode za en uraden podcast za Ljubljana Turizem. Beyond Ljubljana v angliščino in to bojo počasi izdali, pa bo začel 3. sezone Feel Slovenije za STO. Torej, to mi všeč, da imam tako različno delo. Skoraj vsak dan je malo drugačen.
V bistvu si rad en tak tuj ambasador Slovenije, oziroma že naš ambasador.
Recimo, skoraj uradno.
No. In kje bo izdana knjiga?
To bojo, smo poknutili, da založbe so kurcka je uredni v Sloveniji. Torej bojo sami izdali, mislim. Yeah. Distribucijo lahko dobiš in tisk je zelo pocen in kvalitetno. In založbe neveliko pomagajo, če že imaš renome ali pa publiko. Če noben ne te pozna, potem pomagajo s promocijo. Ampak Slovenija je toliko presrčkana, majčkana, da vsak človek pozna skoraj vsak saj en novinar v vsak medijski organ, pri kateri bi želil intervju ali pa kaj taska. Torej, lahko sam pokličeš, ali lahko me zriktaš, da malo me promovira moj nov produkt. Pa tiste publicisti, ki so toliko pomembni v tujini in toliko dragi, ker toliko orjaški številko knjiga pride vsako leto, da težko dobiš pozornost. V Sloveniji je kar v redu brez založbe. Torej, jaz sem bil zelo hvaležen, da Slovenologija je šel pri Beletrini, pri kateri sem svetoval za mnogi let in imajo super knjige in to so res dobro promovirali. Ampak tudi vidim, da nič naredi založba, da ne bi lahko sam, če že imaš svojo publiko.
Je dobro.
No, hvala, da si prišel v Femiče.
Ja, me veseli.
Zdaj si
a
lahko rečeš...
Femač?
Ja, zdaj lahko rečeš v Ameriki, da si Femač. Da si Femžice.
Ne, čas mi je.
The famous people.
Ej, super, ej. Hvala za knjigo.
Ja, vi pa dejte naslednjič naprej, dejte se naročiti na naš kanal, dejte ga pošečka, deliti na Instagramu vse, kar poznate in si na Instagramu, no?
Sem.
Dobro, se bomo posledili in ti bomo sledili naprej. Imaš kakšne svoje knjige, imaš svoje spletno stran, kjer se lahko kupi knjige?
Kupiti ne.
Ne.
Kupiti ne.
Kakšen Američan si to?
Ja, a ne čuden, a ne. Ja. Ampak treba registrirati SPN, da ga ne bi malo zapletjen. Okay. Torej, na Amazon to je najlažje.
Ok.
Ali pa naočani.com za več informacij in dogodke.
Deal. Vi pa na femiči.si, no merch je prišel ven, lahko si ga zdaj tudi naročite. Če ne pa pridite na eno izmed naših predstav, je brez poštnine.
Je tako, čabav.
barara, oh oh, si bi bli barara, oh oh, femici, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni.